Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Čestitajući režimu u Kijevu 10. godišnjicu puča na Majdanu, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen svoje pozdravno slovo zaključila je pokličem slava Ukrajini, ukrajinskih nacista iz Drugog svjetskog rata. To je nova normalnost, jer i kanadski parlament ovacijama pozdravlja ukrajinskog nacistu, a sud u Italiji fašistički pozdrav proglašava dozvoljenim. Uostalom, onaj deda nemačke šefice diplomatije Annalene Baerbock, za koga se sad ispostavlja da je bio bezuslovni nacista, a unuka je na njega ponosna, imao bi zbog čega da bude zadovoljan. Njegovo nedjelo, naime, nije propalo kada su svi mislili da jeste, samo je bilo prikriveno. A sada se ponovo pomalja i to sve glasnije. Velika operacija normalizacije nacizma i fašizma na zapadu je uveliko u toku. Tako da u Nashvilleu, Tennesseeu, na primjer, neonacisti sasvim slobodno šetaju uz kukaste krstove i pozivni broj 2218, što je šifra za Bring back Adolf Hitler, vratite Hitlera. Ova perverzna namjera je naravno počela da izbija na vidjelo upravo u Ukrajini pre 10 godina, kada je naslednicima Stepana Bandere prva i najkrvoločnija dama State Departmenta, Victoria Nuland, delila kolačiće na Majdanu. Da bi logično iz svega toga onda nastala nacistička jedinica Azov, koja je uspješno rebrendirana, čim je počela da se bori protiv Rusa, tako da su svi na zapadu odjednom prestali da primećuju vučje kuke, crna sunca i ostale nacističke simbole, čak i kada bi nepažnjom dospeli na zvanične naloge NATO-a i predsjednika Ukrajine, Vladimira Zelenskog, na društvenim mrežama. Ubrzo će se ispostaviti da to nije ni slučajna, ni izolovana pojava. O tome uostalom sasvim rečito svedoči već i pomenuti slučaj SS-ovca Jaroslava Hunke, kome nisu samo aplaudirali u kanadskom parlamentu, nego su ga i svečano pozvali na državnu večeru kod premijera Justina Trudeaua u čast Zelenskog. Potonje pravdanje, kako nisu znali da se Hunka borio sa nacistima dok se borio protiv Rusa, postojalo je sasvim neuverljivo kad je Kanada odbila da ga izruči Rusiji. Ostala je sigurna kuća za naciste, kakve je sve vreme i bila. U istu kategoriju spada i prošlomesečna odluka nadležnog suda u Italiji da fašistički pozdrav ispruženom rukom nije zabranjen ako se pretvaraju da je to rimski, a ne fašistički pozdrav. Pa su stotine njih to odmah iskoristili da iskažu počast trojici ubijenih pripadnika jednog neofašističkog, a ne starorimskog pokreta. Što će reći da pomenuti deda nacista Valdemar Baerbock tu dođe samo kao paradigma neprijatne istine koja je dosad potiskivana. Ali se sada, u žaru borbe protiv Rusije, sve to izlilo na površinu. A imalo je i šta da se izlije. Naime, o istorijskom kontinuitetu je reč i za to postoji obilje primjera. Ikona američkog kapitalizma Henry Ford je za svoj 75. rođendan 1938. od Hitlera dobio veliki krst najvišeg reda nemačkog orla, najveće odlikovanje koje je jedan stranac mogao da dobije. Prescott Bush, otac, odnosno deda dvojice, predsjednik Amerike, sa Hitlerovim nacistima je poslovno sarađivao sve do 1943. godine. Dok je New York Times 2 godine ranije, na dan početka operacije Barbarossa, pod naslovom Umetnost propagande, objavio autorski tekst Adolfa Hitlera. Ispostavit će se i da je holandski princ Bernhard bio član nacističke partije i da je sva britanska kraljevska porodica, uključujući i potonju kraljicu Elizabetu, 30. godina salutirala nacističkim pozdravom. Kolonizatorski eksploatatori postali su simpatizeri nacista i to je jedan zanimljiv kontinuitet. No zapravo je tek ono što se dogodilo nakon poraza nacizma pokazalo da ove veze nisu imale samo anegdotski, već tako reći sistemski karakter. U operaciji Spajalica u Americi je utočište našlo preko 1500 nemačkih naučnika, uključujući i one koji su eksperimentisali na ljudima u koncentracionim logorima. General Reinhard Gehlen je u ime svojih novih poslodavaca organizovao i čitavu tajnu armiju bivših SS-ovaca u zapadnoj Evropi, a najmanje 1000 nacista zaposlile su CIA i druge agencije, direktori FBI-a John Edgar Hoover i CIA Allen Dulles agresivno su regrutovali naciste, pisao je svojevremeno New York Times. Saradnju sa ukrajinskim nacistima Amerikanci su uspostavili već u aprilu 1946. operacije Beladona, Ris i Trozubac, a jedan dokument CIA o Albaniji, deklasifikovan posle 70 godina, otkriva i da je Džafer Deva posle rata imao kontakte s Amerikancima i Britancima i tražio oružje za svoje delovanje. No saradnja nije bila samo ovako tajna, nego i sasvim javna, u čemu je NATO bio naročito istaknuto sredstvo. Hitlerov načelnik generalštaba Adolf Heusinger bio je komandant vojnog komiteta NATO-a. General Hans Speidel postaće vrhovni zapovednik kopnenih snaga NATO-a u centralnoj Evropi. Johannes Steinhoff također komandant vojnog komiteta NATO-a. Johann von Kilmansegg, zapovednik specijalnih snaga NATO-a u centralnoj Evropi. Ernst Faber, Karl Schnell, Franz Josef Schulze, Ferdinand von Zenger und Uterlin. Isuviše je dugačak spisak visokih Hitlerovih oficira koji su završili na vodećim funkcijama u NATO-u da bi to bilo slučajno. Tako da je jasno kako ovih dana skreće pažnju portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova zašto Amerika redovno glasa protiv rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o borbi protiv neonacizma, dok se istovremeni izlivi nacizma kao onaj u Tenesiju proglašavaju za slobodu govora. A ispostavlja se, dodaje, i da se ta sloboda odnosi samo na snage zla, neonacizam, polni eksperimenti s decom, legalizacija droge i satanizam. Dok istovremeno Donald Trump, koji se bori protiv istih protivnika, ako ne i iz istih pobuda, upozorava na pretnju koju predstavljaju fašisti koji kontrolišu Joea Bidena. Ko su oni? Zašto fašizam i nacizam nisu uništeni kad su poraženi u Drugom svjetskom ratu? I da li ima denacifikacije bez denacifikacije samog Zapada?
Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Istoričar Mile Bilajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Moj kolega novinar, sociolog Slobodan Reljić. Dobar dan, dobrodošli. Hajde krenemo od pitanja otkud ovoliko manifestacija nacizma ili popustljivosti prema nacizmu sada širom zapadnog sveta? Svojim Bilajac, krenemo od vas.
Pa evo, svi smo mi u prilici da nagađamo, pomažemo se malo nekim analogijama koje nisu najlegitimnije ako je striktno historiografija u pitanju, ali jesu podsticajne. A ako gledamo te kontinuitete između, da kažem, tri Nemačke, one Vajmarske, one Vilhelminske, pa Vajmarske, pa Trećeg Rajha i na kraju ove zapadne Nemačke i ujedinjene Nemačke, onda vidimo da suštinski neki kontinuiteti koji postoje nisu dokinuti, nisu prekinuti. U nekom vremenu hladnog rata, kada je bila iznuđena koegzistencija u smislu popuštanja u vlastitim sredinama, socijalnim zahtevima, sećamo se, jeli, do skoro, do pada prvog hladnog rata ili kraja prvog hladnog rata, imali smo socijalne države, visokog socijalnog standarda, od Švedske, Danske, Holandije, Francuske, Italije, Španije, na kraju same Nemačke. Ali ako gledamo nemačku istoriju, onda vidimo da je to primirje između konzervativnih elita u Nemačkoj krajem 19. veka i socijaldemokratskog pokreta, pa i drugih liberalnih partija, bilo samo jedno primirje. I svaka afera koja je izbijala u ono vreme, koja je dovodila u pitanje stečene privilegije i prava plemičke kaste Junkera, pruskih i samog cara, završavala je zaključkom osvetit ćemo im se. Osvetit ćemo im se i naravno zbog sukoba ekonomskog interesa na unutrašnjem planu industrijske elite, bankarske elite su našle zajednički govor sa konzervativnim elitama. I ako to transponujemo u vreme posle sloma Prvog svjetskog rata, on nije diskontinuitet. Te elite nastavljaju da žive, ne odustaju od projekata globalne dominacije i na onom tržištu kako je političko posle svakog rata, vreme ekonomskih kriza i tako dalje, pronalaze onaj tip izvršilaca koji su im pri ruci. I nikad ne bi u orbitu ušli nacisti, pored onoliko jake komunističke partije, socijaldemokratske partije i drugih građanskih partija, da nisu bili viđeni kao jedno zgodno sredstvo, upotrebljivo sredstvo. A sve iza ono što je Fritz Fischer zvao savez elita, znači to postoji i u Vilhelminskoj, sve posle ujedinjenja Nemačke, pa i u samoj Pruskoj, nešto pre toga, postoji taj savez. Postoji taj savez i on je trajao i unutrašnje krize taj savez prebacuje na međunarodnu politiku. On svoj legitimitet u očima svog stanovništva unutra bazira na uspesima sa strane. I tako su se nadali uoči rata 1914. godine, tako su se u nekim ranijim krizama i tako su se nadali krajem 30. godina da je to ta formula. Na kraju krajeva vidimo i te zamjene još onda tih pojmova, termina. Hitler počinje, on je nacional socijalista. I baštini mnoge, ako ništa drugo, slogane koji potpaljuju ulicu, začinjeno tim rasnim elementima. I onda imate Nemačku koja, ajde kažemo, bila na neki način primirena do 80. godina, a sa slabljenjem istočnog bloka to sećanje na veliku Nemačku, neispunjene ciljeve i globalne i domaće, negde ponovo u delu struktura, jer ništa ne nastaje preko noći, a politički mentaliteti pogotovo. Znači, ta vertikala postoji i u retorici nemačkih najviših funkcionera, naročito iz CDU-a i koji su tada bili dominantni 90. 91. vidimo tu jednu retoriku tada na zatvorenim sastancima, a posle historiografski, jeli, kroz ono do čega smo došli legitimno. Dakle, vidimo da su se u velikim geopolitičkim potezima pravili aranžmani evropski, a i svetski, i tu se našla na meti Jugoslavija, tu se našla na meti Čehoslovačka.
To ćemo sve, posebno ćemo da se dotaknemo
našu... I naravno, stari saveznici su uvek dobrodošli u takvim prilikama.
Ako mogu da dodam nešto, vidite, to je, šta je fašizam, nacionalizam, to je sastavni dio zapadnog društva, tu nije to nikakvo iznenađenje, vidite, to je u osnovi, to je liberalno društvo, je tako, kao pustite slobodnu slobodu tržišta, neprestano natjecanje, ovamo imate partije i taj, kako se zove, demokratski sistem, i onda se desi 1848. Zašto? Zato što taj sistem ostavi toliki broj ljudi izvan mogućnosti da normalno žive. Čitava Evropa gori u revolucijama i vi morate da napravite neke ustupke tom narodu, a on se svodi na to da ste to što mi danas zovemo besplatno školstvo, ovo, i vi rasteretite svoje društvo. Onda sledi nova kriza posle Prvog svjetskog rata, i ona ima dva rješenja. Ekstremizovanje, to je bolševizam, odnosno socijalizam, ima fašizam u zemljama u kojima nije prošao taj socijalistički način djelovanja. I to se na kraju u tom razvoju toka stvari, to se desilo tako da su ove zemlje koje su postale fašističke, došle u sukob prvo opet sa liberalnim tim, znate kako ti išlo, da se dogovore sa Staljinom da ne bude rat, a na kraju krenu na Rusiju, to što uvijek iza tih ideološki stvari postoje životne stvari.
Opipljivi interesi.
Opipljivi interesi, i drugo, postoji odnos. Vi ako čitate bilo šta iz tog vremena, kad Nijemci nešto pišu, oni nikad ne kažu Sovjetski savez. Tu su Rusi i Rusija. I to kako ti problemi, oni se samo transponuju u ideološke. I onda je tako ideološko napravljeno, da se raspored igre tada nastao tako. Jer to sad sa Amerikancima i Fordom, tu industriju, posle Prvog svjetskog tu Njemačku, tu je podigao američki kapital. To je opšte poznata stvar. Ford je bio prvi vlasnik, Volkswagena je bio Ford. Onda ti avioni, to sve praktično bio američki kapital koji je tu profitirao enormno, zato što su Nemci pogodni za...
A ovaj fini gospodin koga sam spomenuo u uvodu, Prescott Bush, dakle, otac i deda George Busha starijeg, odnosno...
Standard Oil je isporučivo naftu svom velikom neprijatelju Hitleru do 44. godine, zato što on nikako nije uspio stigne pod Kavkaz da uzme ove izvore nafte. To su sve stvari manje. E onda, pa se mi smo posle završili taj rat, došli su pobjednici, mi smo onda, zato, gospodin, kako se piše, onda smo mi napisali istoriju u kojoj smo sve to pojednostavili. Mi ne možete sada opterećujete se sa tim detaljima, nego oni su izgubili rat i onda smo mi to obrisali, mi smo njih predstavili kao idiote. Hitler je u stvari uglavnom predstavljen kao idiot, mada je stvarno čudo da idiot napravi najmoćniju vojsku na svijetu, ali u tim radnjama to je. E onda, pazite, ti si ovdje spominjao kako je to Ukrajina obnovljeno. Ne, to je ranije obnovljeno. Pošto je, dakle, antiboljševički je stav, to je odnos prema Rusiji 1917. Kad oni ruše, recimo, Jugoslaviju, šta oni pokreću u Hrvatsku? Penteha, zato što je neprijateljska, konfigurisana neprijateljska strana, dakle, koja se formirala u čitavo vrijeme te komunističke vlasti, je bila ta koja je bila u ratu na drugoj strani. Vi to samo pokrenete, to je najjednostavniji mehanizam gdje pravite sad čitave te pokrete, i vi ste onda imali, ne samo u Hrvatskoj, po čitavoj istočnoj Europi su pokretali isti ti pokreti, no sad to je stiglo do ovog slučaja Ukrajine, gdje je tako izvedena, i Ukrajina imala stvarno jak taj.
A zbog čega je danas, tu ste mi negdje ostali dužni malo na odgovor na to pitanje, zašto je danas to toliko vidljivo, a nije bilo vidljivo baš u toj meri širom sveta?
Pa bilo je vidljivo, nego su mi bili malo zaslijepljeni tom, kako se zove, tom liberalnom nadom da ćemo da konačno se dočepamo tog srećnog svijeta, gdje ćemo svi imati po 1.500 eura platu, pa nek ide i preko ovih, kako se zove, ustaša, i ovo važno da mi stignemo to. Mislim, to su te manipulacije koje su historijski legitimne, nije to ništa čudno. Kad drugi se taj prethodni sistem, sve vam je
dopustno. Ali nije, mislim, prosto hoću, pokušavam da insistiram na ovom detalju, gospodin Bilalac, pitam vas, dakle, nije kanadski parlament 90-ih ili 80-ih aplaudirao nekom ukrajinskom ili kojem god SS-ovcu.
Nije im trebao. Nije im tad trebao. Ali jesu, nisu imali nikakav problem da se snage koje su direktno se pozivale na NDH da postanu vlast u Hrvatskoj. Nisu imali nikakav problem. Nisu ni u jednom trenutku se bavili tim. Zato što to je prakticizam jedan politički, pritom su optuživali Srbe da su oni fašisti. Nemate nikakav, mislim, ne možete u politici, ne možete da tražite neku pretjeranu doslednost u toj čitavosti. Mislim da ovdje nema ništa čudno. Ovo sad samo, sad ulazimo ponovo, pazite, zašto se sad aktivira? To što je sad ponovo kriza. To društvo se sad nalazi u situaciji u kojem jedino može se spasiti tako što će da suspenduje demokratiju kao što je to isto radilo, i nastaće sistem koji će biti najbliži tome koji oni sad kao...
Pa je to upravo Justin Trudeau koji, recimo, suspendovao demokratiju, na primjer, tako što je oduzimao račune u bankama onim kamionđijama kad su protestovali, na primjer, a sada, eto, organizuje državnu večeru gde je jedan od gostiju Jaroslav Hunka.
Ja sam od onih koji odavno upozoravaju da je nesuvislo i dalje nekritično primjenjivanje ocjena, parola, definicija sistema kojima smo mi svedoci danas u sistemu u meri kako oni sebe nazivaju. I uvijek sam za to da se instituti konkretne na ponašanja, funkcionisanje tih sistema analizira kroz te osnovne parametre. A to sugeriše meni nekoliko stvari koje su trajnog karaktera, a to je taj geopolitički interes koji je najčešće usmeren na apsolutnu dominaciju po svim onim konzervativnim parametrima: kontrola prostora, kontrola sirovina, kontrola tržišta, cena radne snage, cena bazičnih sirovina svuda u svijetu. To su neki parametri. To se postiže indirektnom ili direktnom primjenom vojne moći. I ako pratimo te parametre, nećemo pogrešiti. Ono što primećujemo, a posebno ljudi iz sfere novinarstva i medija, ta apsolutna kontrola medija, ukidanje regulacije i uvođenje deregulacije, iako je ta regulacija nastala kao na bazi istorijskog iskustva, da bi uopšte demokratija funkcionisala, nije bilo moguće i nije smelo doći do toga da čitav medijski prostor koristi uzak krug ljudi, odnosno mali broj korporacija, ili mi danas često koristimo taj izraz centri moći. To je ono što je Trump nazvao duboka država i fake media. Znači, lažni mediji i duboka država, šta god to znači, to nisu samo službe, oni imaju svoju logiku u projektovanju tih geopolitičkih interesa, fobično ili ne, projektovanje neprijatelja, i onda se to, a naravno funkcionisanje tog primarnog ekonomsko-financijskog interesa koji je apsolutno privatan, i sada se taj sistem koji je zavladao u dotada jedinoj globalnoj sili, preselio različitim mehanizmima na evropsko tlo. I ako vidimo ponašanje evropskih lidera, ako vidimo jednu evoluciju Evropske unije, po meni u jednom pogrešnom pravcu, proizvođenje jedne naddržave, dokidanje ekonomskog, bilo kakvog ekonomskog, kulturnog suvereniteta starih nacija, starih država, pokušaj sada da se ukine konsenzus, odlučivanje po nekim za svaku zemlju ili svaki narod nekih egzistencijalnih prava, oko nekih egzistencijalnih prava, vidimo da je tendencija jedan totalitarizam, možemo da ga zovemo eufemistički tako, totalitarizam, možemo da koristimo ta istorijska imena, nacizam, fašizam ili nešto drugo, ali suština je ta. A sociolozi i politikolozi u Americi, pa i istoričari, govore o vladavini oligarhije. Ljudi koji su iznikli na vojnim univerzitetima govore i analiziraju parametre zbog čega je američko društvo i država došli i propustili istorijsku šansu da budu primer, da budu motor novog sveta, ali na onaj bolji način kako smo i mi ovde očekivali.
Svetionik.
Svetionik jeste. Šansa za to je postojala, pogotovo u tim multietničkim društvima, da se baš na primjeru pokaže. Međutim, šta smo dobili? Dobili smo i kroz podsticanje, odnosno vođenje ratova preko ovih proksi snaga, a ko je najtalentovaniji saradnik? Upravo oni koji gaje najekstremnije po svojem kućnom vaspitanju, po tradiciji, najekstremnije ponašanje. Oni koji mogu da mrze, oni kojima je ubiti čoveka ništa, kojima je samo dovoljno da im to malo racionalizuješ, da pokažeš on je taj koji je uzrok tvom bednom stanju, i na kraju imate i one ratne profitere na personalnom nivou, što zovemo strani plaćenici. I tu je taj, nažalost, vojno-industrijski kompleks na koji je još Eisenhower upozorio, koji je dvogubo poguban. S jedne strane uništava demokratske vrednosti na vlastitom terenu, u vlastitoj državi, ali proizvode ratove i nemire i nerede u svetu. Ako gledate procente koliko se trošilo na terenu Iraka i Afganistana, od silnih milijardi koje su potrošene ovih decenija, ni 2% nije potrošeno na terenu. Sve ostalo je potrošeno, uključujući kupovanje flaširane vode na prostoru Sjedinjenih Država ili nekih drugih savezničkih zemalja.
Pa i sad se hvala, evo Wall Street Journal ima sad podstako ste ovaj, pre neki dan ima Wall Street Journal tekst o tome kako rat u Ukrajini jako dobar ovaj, podsticaj za američku ekonomiju. A sad,
a nekom da, rat, nekom brat, to je ovdje. A sad pazite, a oni spomenu Evropsku uniju, vrlo važno da pazite, to vam je ista motivacija i isti cilj. Hitler je to zvao združena Evropa. On nije pravio Njemačko carstvo, on je pravio udruženu Evropu, imate te plakate, ajte budite isto, budite član evropske porodice.
Je to narod. Slučajno?
Pa ne može da bude slučajno, ljudi. Pazite, mi stalno uzmemo taj fašizam i to kao da to palo s Marsa, pa uzala dva ludaka, Mussolini i Hitler, to tako vrtili su neko vrijeme, napravili su nama probleme, a onda smo mi to riješili. Ne, nismo ništa riješili, to sve opstaje i samo mutira se. Jer to su interesi tih grupacija koji žive u tom prostoru. To su društvena stanja tamo. Tu nema tu ničeg, ne može da se ništa bitno novo. Rat to malo zaustavi, preusmjeri, promijenu se igrači, ali to ostaje stalno isto. Mi dali smo Uniju. Ovo se zvalo Združena Evropa, ovo se zove Unija. Isti je cilj.
Ona Združena Evropa je jurišala na Rusiju,
kad smo mi u pitanju.
Posljedno ćemo nastaviti. Hoću ovo da razjasnimo, jer mislim da je vrlo interesantan trenutak baš to da radimo. Dakle, ta Združena Evropa Hitlerova je jurišala na Rusiju.
Šta je Rusija? Rusija je boljševička. Proces u Evropi je antiboljševička. To što se Evropa u stvari jedva spasila da je ona postane boljševička 900. To u Njemačkoj je bilo čak ozbiljnije nego u Rusiji. Međutim, ona nije uspjela s te revolucije ni u Francuskoj, ni u Mađarskoj, ni ove, i onda je to bio front prema boljševicima, to su sukob tih strana. I to je danas ostalo to, razumijete, da su ovi baštine boljševištvo, Rusija, a ovi ove, i ta, zato je taj sukob odmah možete da pokrenete taj sukob i pazite, kad Hitler, kad govorite o tim Hitlerovim operacijama i kad danas Putin kaže to denacifikacija, to je potpuno kod koji s njegove strane razumiju. Oni razumiju da imaju, da oni zadnjih 100 godina imaju taj stalno jedan ti isti ovaj problem, imaju među vrijeme posle drugog svjetskog rata, hladni rat, u kome je to sve isto nastavljeno. Samo što je bilo onako ovaj bez, u rukavicama bilo. To su procesi, istorijsko-društveni procesi koji traju i koje ideologije pokrivaju s vremena na vrijeme suštinu.
A cilj je sve vrijeme šta, pljačka teritorije, pa resursa?
Stalo, ajde, da, podjela Rusije, pa to mi je isto Keitel govorio Hitleru, šta da radimo, da li da izdržimo zajedno ili podijelimo, to su iste priče, nema tu ništa da, ne možete biti tu ništa novo da otkrijete, samo sad više nije Treći Rajh nego Četvrti Rajh, ali ista tehnologija. Vi danas kad gledate, pošto ja, to mi je blisko, ove te propagande, to sve Goebbels radio. Goebbels je najveći genije, naravno je genije zla, ali ove danas koji to rade, mi to ne zovemo i genije zla, nego i zovemo geniju. To su sve, on je bio najveći među njima, velemajstor, oni su sve kopirali, ništa od Goebbelsa nije bačeno, sve je upotrebljeno.
Poključujući izraz gvozdena zavesa, uzgred budi rečeno.
Sve, nema to nikakve. Tako da pazite, kad govorimo danas, to mora da se, da bi mi uopšte razumeli, to je vrlo komplikovano, zato što sve zemlje su posle drugog svjetskog rata napravile te istorijske slike koje su njima odgovarale. Oni nisu mogli da zove, pa se, danas je podjela ista kao što je bila i tada. Bio je Sovjetski savez i svi su drugi bili s Hitlerom. Na drugu stranu, jedino nas i Grke nisu mogli pošaljiti na istočni front. I to ti je isto danas. Samo danas to drži NATO, a tad je držao Hitler. I sad to se ponovo preslikate tu situaciju i ona sad ide novom nekom razrešenju koje će opet poslije da se napravi, opet ćemo napraviti neke istorijske komponente pa ćemo morati da izbacimo neke stvari jer su više složeno to sve da bi se mi bavili svim detaljima jer u miru vam više ne treba to, svi ti detalji. Ali u osnovi ti procesi ne postoji ljudska organizacija, institucije koje mogu da kontrolišu društvene procese u mjeri u kojoj oni mogu da ih zaustavljaju i apsolutno ih usmjeravaju. Oni s vremena na vrijeme najvještiji usmjeraju u nekom pravcu. Ali tu se posve otima. Čitava istorija se i sastoji praktično od toga što vi ne možete to sve da kontrolišite. I imate uvijek one koji misle da mogu. Jel, i onda zato dođe do ratova.
Je li naivno pitanje zašto posle drugog svjetskog rata nacizam i fašizam nisu iskorenjeni za sva vremena, gospodine Vilajac?
Pa oni su bili već od prvih dana završetka drugog svjetskog rata za neke koristan saveznik. I nisu slučajno funkcionisali ni Pacovski kanali, ni sve te operacije Galenove u Njemačkoj, kad je on inkorporiran u te nove bezbednosne strukture. Pominjali smo ovdje danas koliko je tih generala, istaknutih funkcionera, direktno ušlo ne samo u njemačke strukture, nego je ušlo i u strukture NATO-a i drugih organizacija tokom hladnog rata. Oni sigurno nisu, s jedne strane ih je pacifikovalo, mogli su psihološki da se relaksiraju, da dožive možda sebe kao neke pobednike u novoj situaciji, ali oni nisu zaboravili ono što je njihova mantra i sigurno da su koristili. Kad jedan Rupert Scholz 1991. na zatvorenim sastancima, či jedan od lidera koalicije CDU-a, šef frakcije u Bundestagu, ministar odbrane, kaže vojnicima vrhu njemačkom, kaže došlo je vrijeme da se dokinu te veštačke države, taj versajski sistem i veštačke države Čehoslovačka i Jugoslavija. Koliko to nešto posle 70 godina je opterećivalo istorijsku svijest, on nije bio učesnik toga. Ali jeste to jedna frustracija koja traje, vidite te grčko-turske frustracije koje sežu još u 19. vek, a pojačane su početkom 20. godina 19. veka Kiprom. Ovo, stalno se to perpetuira i nikako da padne neki. Čak su i u okviru istih saveza, oni su unutar NATO, oni su bliski, trebalo bi da budu bliski saveznici, ali to nisu. Dakle, ti mentaliteti su realna kategorija. I kad on objašnjava, vraćam se na Ruperta Scholza, kad objašnjava pozvanje Njemačke u jesen 91. septembar, kaže Dok je to unutrašnji konflikt unutar Jugoslavije, mi nemamo pravo da se meša. Ali onog trenutka ako ih priznamo, ove dve države, to postoje međunarodni konflikt i mi imamo pravo da se umešamo i ponovo dokažemo, ne kaže velika sila, nego normalna sila. Dakle, to je taj, u čemu se to razlikuje od onoga što je zagovarano u Vilhelminskoj Nemačkoj, što je zagovarano tokom celog Prvog svjetskog rata. Ako to prilikom jeli poraza pobeđeni prihvate to, treba im tražiti još to i to i to. To govore nemački profesori, savjetnici ondašnje države. Tu se naravno i političari i vojnici mešaju. Svako dodaje svoj spisak želja. Naravno, to je bilo srušeno u jesen 1918. Ali prilikom pravljanja mira sa Sovjetima u martu 1918. godine, oni su pokazali kakav bi bio nemački mir. I kad neko ne razume zbog čega ta klanica, ona je delom rezultanta nerazvijene vojne misli ili ondašnje tehnologije, ali ceo taj slobodoljubivi svet se na neki način odbranio tada od tog projekta, od nemačkog projekta. Taj projekat nije tada umro, on je nastavio da živi između dva rata. Štrezeman otvoreno, što se vidi iz njegovih dnevnika, koje je objavio njegov sin 47. On obmanjuje Briana, obmanjuje Francusku, nudi maslinovu grančicu iza leđa, drži figu, kako to jedna savremena karikatura odlično, odlično indikuje. Ali dovoljno je da je Francuska tu deceniju izgubila, a Nemačka se pripremala. Što rekao Churchill, mi smo zakasnili 33. Kad se Hitler povukao sa Ženevske konferencije o razoružanju, godinu dana kasnije je odbacio sva ograničenja vojna koje je nametao Versajski ugovor. Svet ne reaguje. Čak je više straha i skepse bilo unutar nemačkih krugova da će 36. ono porajnje, vraćanje, narušavanje mirovnog ugovora eklatantno dovesti do reakcije konačno. Međutim, ništa se ne dešava. Čak Poljaci pitaju Francuze da li vi mobilišete, mi mobiliš. I kad su oni procenili, a Hitler je tu bio pokeraš, kad su procenili da mogu dalje, i onda najveću grešku Zapad pravi, predaje Čehoslovačku u naivnoj veri da je to samo pitanje Sudeta.
Da, u drugoj rečeni i Poljaci su tu učestvovali u
sprečavanju. Poljaci, jeli, kao...
To je znači bilo zaboravljeno kao, zato što je bila sa istočnu stranu, pa su izbacili to iz istorije.
Kao politički, sad je Putin vratio to. Politički slepci u tom, ideološki slepci u tom trenutku ne vide da su i oni sljedeći na redu. A Hitler je kad je pregovarao u Minhenu već imao gotov plan za komandanje Čehoslovačke. I što je najgore, jedva naoružana Nemačka u tom trenutku zadobija naoružanje za 30 kompletnih divizija, dobija vojno-industrijski kompleks Češki, dobija oko 1000 aviona različitih tipova. Ti avioni, ti tenkovi, ta motorizacija, to je jedina armija koja je bila pored američke motorizovana. To se valja kroz Belgiju i Francusku godinu dana kasnije. Prema tome, to je to političko slepilo koje delom je nerazumevanje vremena u kojem živim, delom je, ima tu i psihologija šta da kaže, zašto se predajemo unapred i zašto ono što je frapantno, zbog čega se danas glasovi razuma guše i u Evropi i u Sjedinjenim Državama, pa čak i evo ovdje kod nas u Beogradu. Prema tome, uvijek je taj manji nukleus koji bi možda racionalno mogao da utiče na javnost u drugom pravcu, uvijek negdje potiskivan, a danas u uslovima ove globalizacije i kontrole, apsolutne kontrole gotovo medija, može da se ta velika masa stanovništva meša, modelira po nekom željenom cilju.
Ali izmijeni samo da registrujemo jedno. Dakle, oni su uzeli ovaj spominjan ovaj Galan koji je posle postao, on je bio obaveštajni, šef obaveštajnog tog prostora u Ukrajini, posle postao jedan od glavnih ljudi kad je stvoren NATO. E, pazite, Posle rata, naravno, pošto Njemačka bila vrlo razvijena i moćna država i vojno, i industrijski, i Rusi su uzeli različite stručnjake da ih upotrebe za to. Ni to nije, nisu to samo radili Amerikanci. Ovo je razlika, to dakle, Rusi ne inkorporiraju crvenu armiju te koji su uzeli da nešto naprave, neku raketu i nešto, a ovdje to postaje sastavni dio toga. Zašto? Zato što sa gvozdenom zavjesom Njemačka je zajedno sa Zapadom protiv Sovjetskog saveza.
U istom frontu.
To je Churchill objavio, ne znam, ono, 9. potpisuje onaj mir, 9. maja, 11. Juna ima plan za napad na Sovjetski savez. To je ta podjela koja odmah, tu Njemačka da postaje sastavni dio toga. I mi danas u stvari živimo tu posljedicu. Ja to ne gledam ni kao dobro, ni kao loše. To je dubinska logika procesa. On ne može drugačije da se bitno drugačije. On se naravno, ljudi usmjeravaju te procese, neke, ali to je osnovni proces, on ide tako i vi nećete nikad naći na zapadu zemlju koja ne bi bila sretna da se Rusija raspača, da oni uzmu neki dio pa da i oni nešto.
Pa to što je Madeleine Albright govorila,
pa
tako
jest,
da se i Sibir pre...
Pravedno da jedna zemlja ima toliko resursa.
Jest, a pravedno je, ne znam, da ti, onda oni tebe objašnjavaju šta ti radiš, maligni utjecaj, ne znam, Rusije ovdje, koja ne znam, da li daleka 500 km, a ti sa 5000 km tvoj utjecaj nije maligan, ti u stvari radi. Ali to su logične stvari. I onda ta vera u politiku, da politika ima neke veće, kako bi rekao, procjene, ma top u politici preko godinu danas sve ih prevazilazi. Oni ništa ne mogu da rade. Ja čitam sad neku knjigu, 42. godine je u okviru Hitlerovog tog procesa, bi bilo jasno, posle Stalingrada, njima je bilo jasno da su oni izgubili tu bitku. I to se, kako je rekao, to nije bila javna priča, ali oni su među sebe već razumeli, kad si već pao tu, nisi izveo tu operaciju kako si je ti planirao, da to svaki dan koji se dolazi, ti u stvari počinješ, sve si u nepovoljnijem položaju. Ali nema veze, rat se nastavlja, nemamo sad vremena da kaže, dobro, pa čak su bili ideje da se oni pomire s Rusima u toku rata, ne znam, zajedno protiv, razumijete, to je politika. Nema u politici nikakvog pregleda igre.
Dobro, a šta, ovo sam teo da pitam, šta o karakteru NATO-a kao organizacije govori onoliki spisak visokih, mislim i ovo kraj, ovo što sam ja nabrao u uvodu je delimičan spisak. Dakle, šta o karakteru NATO-a, kako je to uticalo na karakter NATO-a, ili, eto, gledamo iz perspektive Rusije, koja zna sve ovo, naravno još mnogo bolje nego mi, a onda vide NATO koji im se približava, umjesto ono ninča ka istoku, ide sve više ka granicama.
Ja ne vidim ništa nelogično. Dakle, mi uspostavljamo front prema Rusiji, svako ko može da nam koristi, bit će sastavni dio našeg fronta. Do juče smo imali nešto protiv fašizma, oni sad dolaze kao pojedinci, kada da su na obaveštene službe užasno mnogo američke uticali, to što su oni preuzeli čitave mreže te nemačke. Ali to je sve sa stanovišta prakticizma, kako se vodi politika. Ne vidim da su oni to uopšte mogli drugačije. Da, gvozdena zavesa, ovo se pojavlja druga sila s kojom si ti u frontu biti ili ne biti. Nema to koga ti nećeš da upotrebiš da bi napravio taj front. I to su sve, po meni, to su u društvenom nekom smislu, to su, ne vidi nikakav veliki to. Naravno će NATO da uzme sve koga može da bi ono uspostavio front. Šta zima. Ali ono, pritom imate lakomislene ljude koji vjeruju da će oni to sve da kontrolišu. I da će to sada bude ono kako su oni počeli, ne razumiju se društveni procesi. Kad ti njih ubaciš tu, taj NATO više ne može da bude ono što je bio, ne znam. Dobro, pa NATO je napravljen protiv Rusije, on nije on nije ni imao to da je antinacistički.
On je uzeo sve.
A svi su uzeli.
Koji su bili pri Rusiji.
A je li to taj kontinuitet zapravo zapadne
i Poljaci,
čežnje za...
I Austrijanci, i naši krajišnici, i pojedine nemačke ondašnje kraljevine, kneževine i sve ono, Italija, sve je to činilo njegovu tu čuvenu veliku armiju. Naravno, jedan najveći deo jesu bile snage mobilisane u Francusku, ali to je bila već tada koaliciona armija. Prema tome i kao takva je doživela slom na tom dubokom ruskom prostoru. Druga koalicija koju vodi Hitler, koja se također sastojala i od italijanskih, i od španskih, i od rumunskih,
hrvatskih.
I hrvatskih i ovih kvislinških, poljskih, ukrajinskih i tako dalje. Nije zgoreg pomenuti uvijek taj podatak da je gotovo 800.000 građana Sovjetskog saveza stupilo u tu najradikalniju otvorenu kolaboraciju kroz jedinice koje su bile pod komandom Trećeg Rajha. Dakle, i ovi banderovci ovdje pominjani, i Belorusi, da ne govorim tamo Estonci, Litvanci, Letonci, svi su oni...
Sad u prvim redu,
pa ima to taj zov prošlosti, kao što proplamsa i ovdje na našem prostoru, tako je sasvim razumljivo da te tradicije dugog trajanja postoje i na tim istočnoevropskim rubovima i nisu nikakvo iznenađenje. Ali to što kažu, jednog dana kreirate talibane, drugog dana kreirate ISIS, trećeg dana neke pobunjenike tamo u Sudanu, neke u Gazi, neke u...
Hamas kreirate.
Dakle, evo sad je ovaj rat Izraela protiv Palestinaca ponovo vaskrsno to sjećanje kako je stvoren Hamas na uštrb Palestinskog oslobodilačkog fronta Yasser Arafata, upravo da bi se sabotiralo rješenje dve države. I sada mi kao, jeli smo saučesnici gledajući medijske slike borbe protiv tog istog Hamasa koga podržavaju i Izrael i njegov sponzor, i sve to ide preko zalivskih malih arapskih zemalja, finansiranje i tako dalje. Prema tome, naravno da je veliki deo ljudi u Hamasu ubeđen u nacionalnu stvar, ali oni koji su u vrhu imaju
da ne odemo, da ne odemo predaleko, hoću i ovaj naš prostor da i taj deo priče pokrijemo. Dakle, otkud to da je opet isto? Da su, eto, svi koji su bili uz Hitlera su uz NATO, eto, mi Srbi nismo, ni jedno ni drugo. Pojednostavljujem, ali ovo samo da bismo razumeli o čemu govorimo. Kolega Reljiću.
Pa dobro, vidite, mi smo imali, nama je u stvari Stojadinović bio jedina ozbiljna veza sa Nemačkom, pošto ne volimo da kažemo Hitler, ne volimo da... Ali on je u stvari bio jedina ozbiljna veza i ona imala svoju, naravno, logiku u tom vremenu. Kao što danas ima logika da se ti držiš neki ti velikih sila, jer ne pretpostavljaš kud to sve može.
Govorimo o osjećanju naroda više nego političarima, konkretnim
potezima.
Pa da, ali
vidi, ti imaš, to se suda vidi. Imate te elite koji u stvari doživljaju narod kao nekoga koga će oni da odvedu tamo gdje oni misle da je najbolje. To ti je opšte mjesto. I vi danas imate u Srbiji potpuno dva različita toka. Imate ovi gore koji sad idu evropskim putem, a 9 od 10 Srba, ako im kaže da li daješ Kosovo, oni neće da idu. Nije to ništa novo u isto. To su različiti interesi tih stvari. Ali pazite, ali na kraju se to završilo isto, zato što kad vi sedite negdje tamo i gledate tu Srbiju, ne znam, u nekom Pentagonu pravite neki plan, i kad dođe neko kaže ja ću da vam to sredim, onda oni kažu pa dobro, kako može da sredi ako je njih 9 protiv. I tu se stalno ponavlja jedna tezna, ti sukobi istorijski, dubinski tip, sukobi koji ne mogu da se dogovore, u smislu, ajde se dogovorimo, da budemo na istoj strani, iako smo različiti. Oni uvijek na kraju rezultiraju tim različitim. Vi privremeno možete da rešavate te stvari. Vi imate ta Drina kao granica, oni čim su počeli da razvaljuju Jugoslaviju njima, oni su odmah tu nacrtali granicu. Da ne bi slučajno se desilo ono što je u stvari protivno tom njihovom osnovnom. Tako da nema, pomeni, to su neki tokovi koji imaju svoje, to je jedna dubinska zakonitost. Nama je velika sreća da ljudi ne znaju te zakonitosti. Inače, to bi se pretvorilo još veći teror nad ovim drugim ljudima koji bi znali te zakonitosti, ali one su jače od ideja ljudi koji misle da trebaju da vladaju. Te ideje uvijek počinju od toga što vam obećavaju najbolje. tako i ideje i naučni projekti. Počinju to što obećavaju, ne znam, kad bi pronalazite lijekove, da će to biti sve najbolje. Na kraju se to ispostavi da lijekovi su se proizvodili da bi bili potrošači, ali to uvijek krene od tog najboljeg, tako i ovo. Dakle, počinje od toga da vam da će biti najbolje da vi nemate državu, da date Kosovo. Sve uvijek počinje tako, ali vi onda stvarno vidite da to nema nikakvog smisla, zato što je to sve sasvim nekog drugog interesa. I tu ne može, tu prosto ne može da se desi ništa novo, sem privremeno.
Koje je vaše objašnjenje? Zašto je, evo, ako to situiramo u današnje vreme, samo srpski narod neće u NATO, u čitavom okruženju? NATO koji je, eto sad da smo, obradili smo i taj deo koji je povezan i sa onim strukturama, gde je opet svi drugi narodi su hteli da su mnogo prijavili, su učestvovali u tome, opet mi smo bili ti koji najviše nismo hteli. Čemu, gde vi vidite objašnjenje?
Pa malo pre sam za vaše slušaoce i gledaoce pomenuo na primjeru Nemačke kako ta istorijska svest nije stvar trenutka. Ona ima svoje dublje korene, ima svoje tradicije i ljudi, bilo svesno, bilo nesvesno, se trude da nešto doprinesu ili da nešto korisno urade u skladu sa takvim razumevanjem i vlastite prošlosti, prošlosti svoje zemlje, ali i budućnosti zemlje. Mi imamo tu svoju pretežnu istorijsku svest, možda malo manje naglašavamo nešto što treba uvek pominjati, a to je da smo i mi kao druge nacije uvek negde podeljeni, niko nije izračunavao taj postotak tih drugih koji procenjuju bilo iz oportunizma, bilo iz nekih vlastitih malih interesa, bilo iz straha na kraju krajeva da je možda bolje nešto prihvatiti, vidi kako mi svi u okruženju opkoljeni smo i tako dalje. Moram samo da kažem da je Srbija u daleko boljoj poziciji nego jedna mala Republika Srpska. Pa, koja nema ni resurse, ali se opredelila da traži pomoć bar tamo od onih koji, od kojih i može da dobije, ali koji ne dovode u pitanje opstanak Republike Srpske. Prema tome, to građani Srbije ne mogu a da ne vide da ima takvih primjera. Bilo je tih nukleusa, uzmite ovaj Donjeck, Lugansk, i tamo su ljudi imali opciju da isele, da pobegnu u Rusiju. Rusija ima problem sa natalitetom koji tek sad nešto se oporavlja, ali mogli su, inače su se zapošljavali, mnogi Ukrajinci su na dnevnoj bazi iz Harkova, iz mnogih sredina prelazili na rad u današnju Rusiju. Dakle, moli su da kažu, ma ne može ovo, vidi šta mi trpimo, šta će naša deca, da se, ali nisu. Odupirali su se i čak ni mi ovde često nismo verovali da to, uprkos celom svetu, a naziralo se koji je to svet, oni mogu da izdrže bez adekvatne intervencije ili pomoći Rusije. Na kraju, tu u nekoj proceni potreba bezbednosti same Rusije, javnog mnenja u Rusiji koje bi teško prihvatilo jedan egzodus tipa srpskog egzodusa iz Oluje, i tu je sad taj, ajde kažemo, taj izraz, ta vladajuća struktura morala da se u jednom trenutku prelomi. Da li da trpi posljedice nezadovoljstva vlastitog naroda zbog nečinjenja, jer to ne bi bilo ništa bolje nego što se dešavalo 2014. u Odesi. To bi bio opšta hajka na ljude koji ne bi, ono što je bilo i Sarajevo 95. godine ili Sarajevo 92. godine za Srbe u onom delu koji je bio pod čušćom dominacijom muslimanskog faktora, da ne kažem, četiri gangstera su podelila grad i svaki je bio vladar života i smrti u svom rejonu. Ali to nije popularno o tome govoriti, pričati, jer vladaju neki drugi narativi. Dakle, Srbi većinom ne mogu da zaborave jedan nepravedan rat, ne mogu da prihvate jednu ogromnu količinu lažnih izgovora da dođe do tog rata, ne mogu preko svog iskustva sa komšijama Albancima sa Kosova decenijskim iskustvima, naročito kad je albanska vlast bila apsolutna. Prema tome, sve to utiče na ono što je naš kolega jeli Đorđe Vukadinović u tim uzastopnim istraživanjima javnog mnenja došao do tih podataka preko 85%. Ja sam, čitajući Wikileaks, pa i ono što ste vi priređivali, tamo ima jedan telegram gdje je 200 intelektualaca Srbije, nešto malo više, svojim potpisima dovelo do toga da od 26% dotadašnjih, jeli, po anketama američkih ili američko sponzorisanih agencija za istraživanje javnog mnenja, uoči toga je već bilo došlo tu do tog postotka raspoloženja pored Evropske unije koji je bio preko 50%, da se uđe i u euroatlantske, odnosno u NATO integracije. Međutim, posle tog upozoravajućeg manifesta ljudi koji su založili svoj integritet u tom trenutku, američka ambasada javlja Vašingtonu da nova istraživanja pokazuju da je to palo na negde 17%.
I nastavilo da pada.
I danas mi imamo preko 85%, znači onih koji misle da je razumna politika, nema tu neke velike afilijacije prema i razmišljanja da to možda znači slati decu na ukrajinska bojišta u ono blato i na onaj mraz ili u neki Bliski istok i tako dalje. I Crnogorci i Hrvati su vrlo brzo vidjeli gdje ih je odvukao taj NATO pakt sa vlastitih granica. Prema to imali su sreću da ne izginu toliko, ali nisu prošli bez gubitaka. Međutim, to je NATO. Ali razmišlja se na način koji kaže i 914. smo mi trebali prihvatiti i 941. nismo trebali 27. mart i tako dalje. Postoji taj defetizam. A pomenut je Stojadinović i često se i tu naša javnost buni, a i stranci možda ne razumeju. Stojadinović ne samo da vodi nacionalnu politiku pragmatično, ali isto tako kao iskusan državnik jača sve faktore odvraćanja. Time ga više cene ti najmoćniji u Evropi. Ali on dosledno u milimetar sledi britansku politiku appeasementa. I on vrlo dobro zna da u tom trenutku nije Francuska sposobna više da se suprotstavlja. I da će ostaviti te istočne saveznike nespremne da budu lavlja hrana za ovo. To je to racionalno. Ali ima uvek, što kažu, u svakoj politici i nade, a ima i previda. Prema tome, naći tu neku meru u najvišoj politici, to je sreća za jednu zemlju. Ali ovo je bila kontekst onog vremena. Jasno, i pokazao se pogrešnim.
Ima još jedan, curi nam vreme, to gledam na sat, ima još jedan aspekt, ono što je Marija Zaharova rekao, što bih volao da posebno obradimo, kolega Reljiću, ona je u istu ravan je praktično, ili u isti paket je stavila snage zla, pa je rekao i neonacizam, i sve ova ta rodna ideologija i nametanje toga deci, pa i sataniza, ne znam, vidite li vezu između svega toga? Imamo elite koje forciraju sve.
Vidite, glavni Putinov problem je, on ima dva pravca. Jedan je taj poništavanje LGBT ideologije, to je ključna ideologija Zapada. Zapad nema ni jednu drugu ideologiju koju tako nemilosrdno sije po svijetu, to je LGBT. I onda je uveo je ovo denacifikaciju. Razumijete, to je sad direktni sukob sa Zapadom u svim bitnim elementima. I zato je taj njihov odnos prema njemu tako, kako rekao, direktan i praktično ne dovode u pitanje bilo šta. Ali je problem njihov zato što to unutar tih zemalja, među tim narodima, ta LGBT ideologija, ona sad već dolazi do kraja, sad vi imate unutar tamo pokrete, koji također nemaju, kako bi se rekao, nemaju razumenja, jer šta vam je LGBT? LGBT, ajde da se ubijemo kao narod. Ne treba nam obnova, mi smo rođeni, nas je neko rodio, mi smo rođeni da bi rodili druge. LGBT, ajde da mi, kraj istorije, evo, sam, ja sam taj koji, kome Bog dao da ja ovaj, završim istoriju. I ona je potpuno u sukobu sa logikom ljudskog postojanja i sa sukobom svega što mi uzimamo kao osnovu svoga. Nama je hrišćanstvo okvir u stvari u kome mi nalazimo.
Ali britanski naučnici su upravo došli do zaključka da je mleko transmuškaraca jednako dobro kao i majčino mleko.
Pa to vam je nauka. Nauka je sve, pazite, vidite, to je čitava vještina današnjeg društva. Ono se u stvari iz realnosti prebacilo u propagandu. Vi vjerujete u ono što govorite, ne u ono što se dešava. Međutim, problem s propagandom, ona jeste moćna oružje. Međutim, to je kratkoročno, to plitko utiče na, ovaj, na ljude. Oni su spremni da sad, da vi s njima nešto izvedete, ali ne možete dugoročno da ih, ovaj, da oni idu u tom pravcu, onda oni negdje skrenu, izađu iz tog vašeg što vi sugerišete i što prati vaše interese, vas koji organizujete ovaj to. Tako da je to, da je to, to je osuđeno na neku vrstu propasti. Ovo kad mi govorimo sad kao sve interese, znate te priče, ali čekajte, nije isti odnos Velike Britanije, u kojoj sve interes, prema Novom Zelandu i prema Srbiji. Uopšte nije isti, jeste interes u oba slučaja postoji, ali prema Novom Zelandu je bratski odnos, što mi govorimo, koji se to te pojma, a prema nama je izričito neprijateljski u svakom ovaj elementu i to, dakle, vi kad s njima razgovarate, niste njihovi. Kada je, kako se zove, Hodges i ovaj, kaže da kako crkva njemu pravi problem, on je čovjek u pravu. Tačno, to što on hoće, to u direktnoj suprotnosti to što je obaveza te crkve, što je njena uloga u društvu, i ona je, sa tačke sve, šta on hoće, ona je njemu neprijatelj. To su stvari, imaju u životnom leku, sad je problem što on ne može riješiti taj ovaj problem na način da bi ovaj poništio praktično, to je ideja poništavanja tebe kao identiteta. Njegova pobjeda je, dakle, da ti nestaneš, možda ostaneš kao gomila koja će oni, ne znam, da im davi da piju Coca-Colu i posljednji malo koristiti somu.
Posljednji krug pitanja je ono što je Trump rekao, kaže, fašisti koji kontrolišu Bajdena. Ko su oni i imali denacifikacije Zapada?
Denacifikacija nije izvedena ni posle one pobjede 45. godine, obzirom da su raznorodnog karaktera bili saveznici. Ona se, pobjeda se, je li, pretočila u hladni rat vrlo brzo i u podele interesnih sfera. Taj relikt pobjede jesu Savjet bezbednosti Ujedinjene nacije i neki faktor okupljanja mora da postoji jedan forum da se da ne pravi ad hoc. Ja i dalje podsjećam na to da fašizam je samo u jednom aspektu masovno ponašanje. Koren totalitarizma, želje za apsolutnom dominacijom bez priziva, nikakve partije da nam se ne mešaju u naša prava, proizlazi iz stava tih neodgovornih, socijalno neodgovornih, danas najjačih elita po broju najužih. I tu je koren onoga i ideja o globalizaciji koje su, da podsjetimo gledaoce, slušaoce, znači to je Bush stariji je definisao novi poredak, pa je neko sugerisao previše asocijiran onaj Hitlerov. O tome govorim kad kažem da treba stvari nazivati pravim imenom, a ne podilaziti izvesnoj propagandi koju ti režimi šire o sebi. Nije ono što oni kažu o sebi, nego ono što je
ljudskih prava
i ljudska prava, humanitarna intervencija, privatna prava, ovo što govori kolega Reljić, LGBT prava i tako dalje. Znači, suština je to i na to, ja mislim, Trump preferiše, ili će ga, ne do Bog, ubiti, ili će izbiti veliki rat samo da ne dođe do izbora, pa gde ćemo veću karikaturu od toga da jedan gotovo fizički nesposoban čovjek uz sva dužna poštovanja se stalno istura u zemlji od skoro 400 miliona zdravih, pravih, politički poštenijih, neopterećenih aferama, da i u toj demokratskoj stranci zauzmu odgovarajuće mesto.
A nama je vreme isteklo i morat ćemo ovdje da prekinemo razgovor. Gospodo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miletom Bjelajcem i Slobodanom Reljićem. Razgovarao sam o novom maršu fašizma i nacizma na zapadu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedeće srede u isto vreme.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik Poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.